Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo mengatakan depresiasi rupiah tak ganggu sektor real dan keuangan. Bantuan kemanusiaan untuk Gaza terus berdatangan di Mesir. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengatakan nilai tukar kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang sempat terdepresiasi pada Senin 23 Oktober tidak mengganggu sektor real dan keuangan dalam negeri. Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada pembukaan Investor Daily Summit 2023 di Jakarta Selasa menilai Indonesia patut bersyukur karena pertumbuhan ekonomi masih di atas 5% di tengah kondisi perekonomian global yang melemah. Salah satunya karena dolar Amerika Serikat yang terus menguat. Presiden Jokowi juga sempat menerima laporan terkait perkembangan situasi perekonomian terkini dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio, Ketua OJK Mahindra Siregar, dan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam laporan tersebut, selain kurs rupiah yang masih terkendali untuk sektor real dan keuangan, pertumbuhan kredit perbankan juga masih pada level 8,69%. Presiden menilai masih perekonomian semua negara semakin rumit karena kebijakan suku bunga Amerika Serikat di level tinggi dalam jangka waktu panjang. Berita selanjutnya. Dalam rangka memperingati Hari PBB, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan PBB di Indonesia menyelenggarakan peringatan Hari PBB Selasa 24 Oktober 2023 di Jakarta. Dalam sambutannya, pelaksana tugas Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Tri Purnajaya mengatakan, dengan mengambil tema Hold Human Future, Peace and Prosperity for All, peringatan Hari PBB 2023 menekankan pentingnya memperkuat semangat multilateralisme dan kolaborasi. Menurutnya, hal ini ditujukan untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran bersama, bukan hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga untuk generasi mendatang.
Tahun 2023 ini memiliki arti penting karena kita berada di separuh jalan menuju target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs pada tahun 2030. Namun kita juga mencatat progres pencapaian SDGs masih jauh dari yang diharapkan. Tahun ini juga penting karena akan dimulainya guliran pembahasan persiapan Summit of the Future tahun 2024 tahun depan yang merupakan momentum penting untuk mendorong reformasi PBB dan sistem multilateral secara menyeluruh.
Lebih lanjut, Tri Purnajaya mengatakan, Hari PBB yang diperingati setiap tanggal 24 Oktober setiap tahunnya juga menjadi momentum untuk melakukan refleksi terhadap berbagai capaian dan tantangan PBB di masa mendatang. Peringatan Hari PBB tahun 2023 di Jakarta dimeriahkan dengan sejumlah gelar wicara atau talk show yang menghasilkan pembicara dari berbagai kalangan yang berbagi pandangan mengenai PBB, diplomasi Indonesia, warisan budaya tak benda dan energi. Peringatan Hari PBB juga diisi dengan pameran mengenai peluang kerja di PBB dan organisasi internasional lainnya. Berita berikutnya, Indonesia menyerukan gencatan senjata segera di Gaza dan kembali mendesak Israel untuk mengakhiri pendudukannya di wilayah Palestina. Seruan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat menyampaikan pernyataannya melalui tayangan video pada peringatan Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB ke-78 di Jakarta Selasa. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat ini sedang berada di New York, Amerika Serikat untuk berbicara dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB mengenai situasi di Timur Tengah, termasuk Palestina dan sidang darurat Majelis Umum PBB tentang tindakan ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga menyinggung peran PBB yang menurut dia lambat dalam menanganinya krisis di Gaza. Oleh karena itu, Menteri Luar Negeri Retno menyampaikan pentingnya reformasi PBB secara menyeluruh sehingga badan dunia tersebut tetap relevan dan memberikan manfaat nyata bagi permasalahan di dunia. Berita terakhir dari dalam negeri. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Sinta Wijaya Kamdani, berharap rangkaian pemilihan umum pemilu berjalan lancar demi menjaga stabilitas sosial dan politik. Stabilitas menjadi faktor penting yang mempengaruhi iklim usaha. Sinta Wijaya Kamdani di Jakarta Senin juga mengingatkan agar pelaksanaan pemilihan pemimpin baru juga harus bebas kecurangan, menjamin kompetisi yang sehat, partisipatif, dengan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Menurut dia, hal itu penting karena akan berpengaruh pada stabilitas sosial dan politik menjelang pesta demokrasi tahun 2024. Sinta menegaskan transisi kepemimpinan akan menjadi titik penting bagi Indonesia untuk mengejar pembangunan ekonomi Indonesia. Terlebih, Indonesia dinilai perlu memanfaatkan bonus demografi. Beralih ke berita luar negeri. Bandara Al-Aris di Sinai Utara, Mesir pada Senin 23 Oktober menerima lebih banyak pesawat yang membawa bantuan kemanusiaan untuk jalur Gaza yang dilanda perang. Seperti dikutip Xinhua, Selasa pesawat-pesawat dari Aljazair, Kuwait, Irak, Turki, dan Uni Emirat Arab yang membawa bantuan kemanusiaan untuk jalur Gaza tiba di bandara yang berjarak kurang dari 50 km dari gerbang perlintasan perbatasan Rafah itu. Bandara tersebut juga menerima 2 pesawat kargo bantuan kemanusiaan untuk Gaza yang dikirim oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Menteri Kesehatan Turki Fahrettin Koca pada Senin mengungkapkan, Turki telah menerbangkan 2 pesawat kargo ke Mesir yang membawa peralatan medis dan pasokan untuk jalur Gaza. Sementara 2 pesawat lagi akan dikirim dengan membawa lebih banyak pasokan dan juga tim medis beranggotakan 20 dokter. Berita berikutnya, 2 kereta bertabrakan di timur laut Bangladesh mengakibatkan sekitar 17 orang tewas dan 100 orang lainnya terluka. Dilansir Al Jazeera, Selasa 24 Oktober 2023, insiden itu terjadi di kota Bairaf pada pukul 15.30 waktu setempat. Seorang administrator pemerintahan di Bairaf, Sadikur Rahman, mengatakan, kereta kargo menabrak kereta penumpang Egaro Sindur Gondoli Express yang tengah menuju ke Dhaka. Rahman menjelaskan jumlah korban tewas diperkirakan akan bertambah. Menurut pejabat setempat, layanan kereta api dihentikan di seluruh wilayah setelah kecelakaan terjadi. Belum diketahui apa penyebab kecelakaan tersebut. Berita terakhir, Perdana Menteri Rishi Sunak mengumumkan Inggris akan mengirimkan bantuan tambahan sebesar 20 juta euro atau sekitar 388,9 miliar rupiah untuk membantu warga sipil di Gaza yang terdampak perang Israel dan Hamas. Pengumuman pada Senin 23 Oktober membuat total bantuan dari Inggris menjadi 30 juta euro setelah memberikan 10 juta euro pekan lalu. Sunak kepada Parlemen seperti diberikan Reuters menegaskan pihaknya memberikan tambahan bantuan kemanusiaan senilai 20 juta euro kepada warga sipil di Gaza lebih dari 2 kali lipat bantuan sebelumnya kepada rakyat Palestina. Sebelumnya, Inggris telah memberikan bantuan sebesar 27 juta euro kepada warga Palestina. Penambahan bantuan kepada warga sipil di Gaza diberikan setelah kunjungan Rishi Sunak ke wilayah tersebut pekan lalu. Saudara, selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Prospek Produk Halal Indonesia bersama Ani Hasanah Mubarok.
Pendengar, berikutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Prospek Produk Halal Indonesia. Pendengar, jumlah penduduk muslim di dunia mencapai hampir 2 miliar. Sebagian besar tersebar di Afrika bagian utara, Asia Barat, dan Indonesia. Melansir dari data World Population Review tahun 2021, Indonesia menduduki peringkat pertama jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Total ada sekitar 231 juta penduduk di Indonesia yang memeluk agama Islam. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, produk halal Indonesia memiliki potensi sangat besar untuk diekspor ke negara-negara dengan populasi muslim yang signifikan. Hal ini akan menciptakan peluang bisnis internasional yang baik. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam penganugerahan Indonesia Halal Industry Awards IHIA 2023 di Jakarta Senin menyebut Indonesia telah menjadi net exporter atau eksportir produk halal dunia dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Berdasarkan Indonesia Halal Markets Report 2021-2022 yang disampaikan oleh Bank Indonesia, pada tahun 2020 Indonesia mengekspor produk halal dengan nilai total 46,7 miliar dolar Amerika Serikat yang meliputi makanan, fashion, farmasi, kosmetik secara global. Adapun impor produk halal tahun 2020 senilai 14,5 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan ekspor produk halal Indonesia ke negara-negara anggota OKI atau Organisasi Kerjasama Islam tercatat menembus 48,3 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2021 dan diproyeksi meningkat menjadi 53,8 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2022. Pemerintah Indonesia sangat mendukung ekosistem pertumbuhan dan perkembangan industri halal nasional. Hal tersebut terlihat dari berbagai kebijakan yang diambil Kementerian Perindustrian, misalnya dengan memasukkan pemberdayaan industri halal sebagai bagian dari kebijakan industri nasional atau KIN yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024. Kebijakan tersebut penting diambil untuk membantu Indonesia dalam rangka mempertahankan posisinya sebagai pemimpin ekonomi syariah global yang dari tahun ke tahun terus menunjukkan perkembangan yang positif. Dibutuhkan kolaborasi dan sinergi yang kuat antara para pemangku kepentingan untuk mengakselerasi pertumbuhan produk industri halal. Pasalnya, Indonesia menargetkan untuk bisa menjadi pusat industri halal dunia. Upaya pemerintah dalam mempromosikan dan menjadikan Indonesia sebagai net exporter atau eksportir produk halal dunia dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru tentu akan kurang optimal tanpa adanya upaya dari pelaku bisnis produk halal. Dibutuhkan kreativitas dan inovasi dalam menciptakan produk halal yang dapat menarik pasar dunia. Selain itu, dukungan masyarakat sebagai konsumen produk halal sangat dibutuhkan. Masyarakat harus didorong untuk menggunakan produk halal dalam negeri. Dengan berbagai upaya tersebut, produk halal Indonesia akan memiliki prospek cerah untuk pertumbuhan di pasar dalam negeri dan internasional. Sekian komentar.
Saudara pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Thank you. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 24 Oktober 1945, Piagam PBB mulai berlaku. Piagam PBB adalah konstitusi PBB yang ditandatangani di San Francisco pada 26 Juni 1945 oleh 50 anggota asli PBB. Piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945. 24 Oktober kemudian diperingati sebagai Hari PBB. Peringatan ini dideklarasikan pada tahun 1947 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hari PBB dirayakan untuk memberitahukan kepada masyarakat mengenai tujuan dan pencapaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Beralih ke peringatan Hari Dokter Nasional. Hari Dokter Nasional dirayakan setiap tahun pada tanggal 23 Oktober. Hari ini menandai berdirinya ID Ikatan Dokter Indonesia, yakni 24 Oktober 1950. Pada tanggal tersebut, ID resmi mendapatkan legalitas hukum di depan notaris. Hari Dokter Nasional dibuat sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa para dokter kepada masyarakat. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peringatan Hari Polio Sedunia. Hari Polio Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 24 Oktober. Hari ini dibuat untuk memperingati upaya global menuju masa depan bebas polio, serta jasa dari orang-orang yang bekerja dalam memberantas polio di seluruh dunia. Hari Polio Sedunia didirikan oleh Rotary International untuk memperingati kelahiran Jonas Salk, pemimpin tim pembuatan vaksin polio pertama. Tanggal yang dipilih pun merupakan tanggal kelahiran Jonas Salk. Polio atau poliomyelitis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus polio. Virus polio atau poliovirus disebarkan melalui makanan, air minum, dan melalui tangan yang terkontaminasi oleh kotoran maupun dahak penderita. Penyakit ini hanya dapat dihindari melalui vaksinasi. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia. Pemirsa, Indonesiaku hari ini berjudul Presiden Terima Surat Kepercayaan 12 Duta Besar Negara Sahabat. Presiden Joko Widodo menerima surat kepercayaan dari 12 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara-negara sahabat. Penyerahan surat kepercayaan tersebut digelar di ruang kredensial Istana Merdeka Jakarta pada Senin 23 Oktober 2023. Adapun 12 duta besar negara sahabat yang diterima oleh Presiden Jokowi terdiri atas 9 duta besar luar biasa penuh, designate resident, yaitu Duta Besar India Sandeep Chakravorty, Brazil Kerajaan Swedia, Kerajaan Bersatu Britania Raya, dan Irlandia Utara, Argentina, Republik Islam Iran, Slovakia, Republik Siprus, dan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia. Sedangkan tiga lainnya adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, designated non-resident, yang berkedudukan di Tokyo, Jepang, yaitu Duta Besar Jamaika, Duta Besar Islandia, dan Duta Besar Republik Dominika. Dalam akun YouTube resmi Sekretariat Presiden, Duta Besar India Sandeep Chakravorty menyampaikan Indonesia dan India akan merayakan hubungan diplomasi yang ke-75 pada 2024. Ia menjelaskan, dalam melaksanakan tugasnya sebagai Duta Besar India untuk Indonesia, ia akan mengintensifkan hubungan Indonesia dan India, akan mengupayakan konektivitas yang lebih besar antara kedua negara dalam sektor pariwisata, teknologi baru, pertumbuhan ramah lingkungan, berkelanjutan, dan kendaraan listrik. Duta Besar Brazil, Jorge Monteiro Prata, menjelaskan, Brazil dan Indonesia memiliki banyak kepentingan yang sama di berbagai bidang, seperti perdagangan, kerjasama investasi, keamanan pangan, pertanian berkelanjutan, dan masalah lingkungan. Menurutnya, Brazil dan Indonesia memiliki peran penting sebagai pemimpin di kawasan masing-masing. Kerjasama dalam bidang pangan dan energi juga merupakan fokus dari Duta Besar Argentina, Gustavo Ricardo Coppa. Sementara Duta Besar Kerajaan Swiss, Daniel Blokert, mengatakan ia berada pada waktu yang tepat karena Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum tahun depan. Menurutnya, transisi demokrasi Indonesia bisa menjadi tolok ukur yang bisa diikuti negara lain. Kerjasama dalam bidang pendidikan menjadi salah satu yang menjadi prioritas yang akan diperkuat oleh Duta Besar Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara, Dominic James Robert Jeremy.
Saya ingin memperkuat
hubungan bilateral dalam bidang perdagangan, investasi bilateral dalam bidang perubahan iklim, dan juga saya tahu sumber daya manusia Indonesia menjadi prioritas nomor satu Presiden Joko Widodo. Untuk itu, prioritas hubungan terkait dengan pendidikan juga. Saya sangat menantikan kolaborasi kita selanjutnya. Saya siap bekerja sama dengan mitra dan teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Maju terus Indonesia dan Inggris, bersama kita bisa.
Saya sangat menantikan kolaborasi kita selanjutnya. Dan saya siap bekerja sama dengan mitra dan teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Maju terus Indonesia dan Inggris bersama kita bisa.
Pendidikan juga menjadi salah satu fokus hubungan Indonesia dan Uni Eropa. Menurut Duta Besar Uni Eropa, Dennis Kaby, akan terbuka kesempatan lebih banyak siswa Indonesia yang ke Eropa. Begitu juga sebaliknya, dari Eropa ke Indonesia. Optimisme hubungan bilateral yang semakin kuat juga disampaikan oleh Duta Besar Republik Iran Muhammad Burujerdi, Duta Besar Jamaika Sorna K. Mary Richard, Duta Besar Islandia Stefan Haukur Johansson, dan Duta Besar Republik Dominika Robert Miki Takata Pimentel. Sedangkan Duta Besar Republik Siprus Nicholas Paniyotou menjelaskan penyerahan surat kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo menandakan dibukanya kembali kedutaan besar Siprus di Indonesia. Demikian Indonesiaku.
berbeda.
Ku tatap wajahmu tanpa ragu-ragu, ku mulai tersipu.
Oh, inilah cinta pertama bagi diri. Bersama dan mulai semuanya, dan yakinkan hati kita berdua. Oh, inilah cinta pertama bagi diri ini. Takkan ada yang bisa mengganti semua rasa ini padamu. Cinta, cinta yang tumbuh di setiap saat. Ku lukis sebagai sayang nyata, agar semua tak berakhir. Ku mulai merasakan rasa cinta, cinta yang tumbuh di setiap saat. Bahwa kau segalanya, ku pun merasa. Berjanjilah pada diriku selamanya.
Mulai merasakan
rasa cinta, cinta yang tumbuh di setiap saat.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Tradisi Roah Segare. Mayoritas masyarakat Indonesia bekerja sebagai petani dan nelayan. Karenanya tak heran jika ada beragam tradisi yang banyak berkaitan dengan profesi masyarakat tersebut. Misalnya tradisi Roah Segare yang selalu digelar masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tradisi ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat nelayan di Desa Kuranji Dalang kepada Allah atas hasil laut yang melimpah. Roah Segare diselenggarakan setiap bulan Muharram dalam penanggalan Hijriah. Saat tradisi Roah Segare digelar, masyarakat nelayan Labu Api memadati pantai Kuranji. Tradisi ini terus mereka lakukan turun-temurun hingga saat ini sebagai bentuk rasa syukur, juga karena telah dijauhkan dari segala macam bentuk musibah. Prosesi Roah Segare dimulai dengan pembacaan berjanji, selakaran, zikiran, dan doa kepada Allah. Kemudian dilanjutkan dengan mendoakan dulang penamat atau sesaji untuk kemudian dibawa ke bibir pantai. Dulang tersebut kemudian dilarung ke laut. Proses larung itu adalah simbol dari rasa syukur masyarakat nelayan dengan hasil laut yang melimpah. Setelah prosesi melarung, masyarakat beserta para tamu pun disuguhkan makan dengan hidangan yang telah didoakan tadi. Mereka melakukan tradisi begibung atau makan bersama dalam satu wadah besar atau nampan. Makan bersama ini sebagai wujud kebersamaan dan kekeluargaan para nelayan di Pantai Kuranji. Dalam tradisi Roah Segare, ada beberapa ketentuan adat yang harus dilakukan. Misalnya nelayan tidak boleh melaut untuk mencari ikan selama 3 hari setelah ritual Roah Segare berlangsung. Ini untuk memberi waktu untuk laut memulihkan diri sejenak setelah selama ini diambil hasilnya oleh nelayan. Jika dilanggar, masyarakat setempat percaya nelayan akan mendapat bala bencana. Setelah 3 hari nelayan baru boleh melaut dengan harapan dan semangat baru, yaitu mendapat tangkapan yang melimpah. Saudara pendengar, demikianlah acara Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Berjuta rasa-rasa yang tak mampu diungkapkan kata-kata. Dengan beribu cara-cara kau selalu membuat ku bahagia. Kau adalah alasan dan jawaban atas semua pertanyaan. Yang benar-benar ku inginkan hanyalah kau untuk selalu di sini. Ada untukku.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pemirsa, warna-warni pada hari ini akan menyapa Anda dengan judul Inovasi Genteng Plentong Ramah Lingkungan dan Tahan Gempa karya dosen dan mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta. Dosen Politeknik Negeri Jakarta, Nunung Martina, membuat inovasi genteng plentong ramah lingkungan dan tahan gempa berbahan dasar limbah kantong plastik atau kresek. Genteng itu merupakan hasil inovasi teknologi ramah lingkungan dengan memanfaatkan limbah kantong plastik dari tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST, Bantar Gebang. Dilansir dari laman Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud Ristek, biasanya genteng plentong terbuat dari tanah liat maupun metal. Tetapi PNJ coba menyelesaikan persoalan sampah atau limbah plastik di masyarakat, yakni dengan memanfaatkannya menjadi alternatif bahan genteng. Selama ini, kata dia, limbah plastik tersebut jarang disentuh oleh pemulung karena tidak memiliki nilai jual. Dengan dicampur bahan lain, maka lahirlah inovasi genteng plentong yang didanai oleh program Matching Fund Kemendikbud Ristek Republik Indonesia. Pengembangan riset genteng plastik itu juga merupakan hasil dari Project Based Learning atau PJBL sebagai bagian dari metode pembelajaran di PNJ. Genteng hasil inovasi tersebut diklaim resisten terhadap gempa dan dapat dijual dengan harga yang jauh lebih murah dari genteng berbahan dasar tanah liat yang umumnya dibanderol Rp20.000 per lembar. Perlu adanya kolaborasi dengan banyak pihak agar genteng ini bisa dihilirisasi, kata Nunung, yang juga Wakil Direktur Bidang Akademik PNJ. Produk tersebut dipamerkan dalam Trade Expo Indonesia atau TEI 2023 dan Jakarta Muslim Fashion Week atau JMFW 2023 pada 18 sampai 22 Oktober 2023. Kehadiran genteng plentong inovatif berbasis limbah plastik diharapkan dapat menarik minat industri untuk proses hilirisasi produk yang sudah melakukan serangkaian pengujian, termasuk pengujian termal. Genteng ini aman bahkan saat kebakaran, karena titik lelehnya cukup tinggi dan beratnya hanya setengah kilogram saja, tutur Nunung. Untuk ide pengembangan genteng ini didasari oleh meningkatnya limbah plastik akibat konsumsi plastik yang juga terus meningkat dalam dua dekade terakhir. Tumpukan limbah plastik yang terus meningkat tentu berdampak pada persoalan lingkungan. Seiring dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2022 tentang bangunan gedung juga mendorong pembangunan yang lebih ramah lingkungan dan selaras dengan alam. Saat ini, kelompok mahasiswa jurusan teknik mesin PNJ ikut serta dalam produksi genteng berbahan limbah tersebut. Proses riset terhadap limbah plastik dilakukan selama kurang lebih 6 bulan. Setelah mendapatkan matching fund, Nunung mulai memproduksi genteng plastik dalam waktu 2,5 bulan. Kami menggunakan bahan plastik berupa polibutilena, tereflapat atau PBT, fiberglass, dan limbah plastik terpilih, jelasnya. Sedangkan untuk harga genteng plentong ini dipatok cukup murah, yakni hanya Rp8.000 saja. Harga tersebut jauh lebih murah dibandingkan dengan genteng berbasis tanah liat yang harganya sudah mencapai Rp20.000 per unitnya. Genteng plentong juga sangat mudah digunakan, cukup dengan menyambungkan pada genteng yang sudah ada, tanpa perlu mengganti genteng yang telah terpasang sebelumnya. Demikian warna-warni hari ini, sampai jumpa.
matamu dan kau berjalan. Ku terbangun dari lamunan dan ku tenggelam dalam mimpimu. Tak pernah habis dunia sampai ke ujung batasnya. Takkan berhenti hingga hatimu membeku. Kembali
of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Tanjung Pinang Tepi Laut, dinyanyikan oleh Wah Ade Rizky Dwi Meilia. Tanjung Pinang Tepi Laut diciptakan oleh Robby Agustiar. Sesuai dengan judulnya, lagu ini bercerita tentang kota Tanjung Pinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Liriknya menceritakan kota Tanjung Pinang terletak di tepi laut, berseberangan dengan Pulau Penyengat. Lagu ini pun bercerita bahwa tidak semua impian bisa diwujudkan. Baiklah, saudara pendengar, inilah Tanjung Pinang Tepi Laut oleh Wa Ade Rizki Dewi Melia. Selamat mendengarkan.
Apakah daya tangan tak sampai?
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.